Το καλοκαίρι αυτό που πέρασα και εγώ δύσκολες στιγμές, γιατί πέρα από τη μητέρα μου, η οποία είναι πολύ ηλικιωμένη και έχει μια απώλεια όλων των λειτουργιών της, και το καλοκαίρι είχε ηλίγκους και φοβόμασταν μήπως πέσει και χτυπήσει. Ταυτόχρονα υπήρχαν και αρκετοί αγαπητοί αδελφοί που περνούσαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και καθώς χρειάστηκε να σταθώ κοντά τους, άλλους με συμπαράσταση πρακτική και άλλους από το τηλέφωνο, γιατί κάποια ήταν και από απόσταση, να προσευχόμαστε, ο Θεός μου έδειχνε ξανά και ξανά μία εικόνα. Και αυτή η εικόνα ήταν μία σπηλιά. Αισθανόμουν ότι πολλοί πιστοί είναι παγιδευμένοι μέσα σε σπηλιές. Μέσα σε σπηλιές που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που περνάνε στη ζωή τους. Και μέσα σε αυτή τη σπηλιά βρίσκουν καταφύγιο, βρίσκουν ασφάλεια. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά μπορεί να μην περνάνε καλά, γιατί υπάρχει σκοτάδι, γιατί δεν απολαμβάνεις και δεν χαίρεσαι διάφορα πράγματα έξω. Αλλά νιώθεις ασφαλής, δεν φοβάσαι. Ή κάποιοι από αυτούς είναι καθυλωμένοι εκεί μέσα και να θέλουν να βγουν δεν μπορούν. Και κάποια στιγμή στην προσευχή αισθάνθηκα ότι είδα μπροστά μου, θα έχετε δει το Πάσχα την εικόνα με τον τάφο του Ιησού, που βλέπουμε πολλές φορές έναν θολωτό τάφο και μπροστά μια πέτρα, έτσι, ένα βράχο. Και ξέρουμε ότι εκεί ο άγγελος κύλησε τον λίθο και είδα αυτόν τον λίθο να είναι κυλισμένος, αλλά όχι εντελώς, να κάνει ένα μισοφέγγαρο, έτσι, μια φέτα φεγγαριού στην άκρη. Και από αυτό το κυλισμένο έμπαινε μέσα στη σπηλιά φως. Και εκείνο που ένιωσα ότι ο Κύριος μου έδωσε σαν μήνυμα, είναι ότι όταν δεις το φως, θέλεις να το πλησιάσεις, γιατί τότε βλέπεις καλύτερα. Και άμα το πλησιάσεις, τότε θέλεις να βγεις έξω στο φως και να μην μείνεις πλέον μέσα στο σκοτάδι της σπηλιάς. Και έτσι σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα μήνυμα που έχει σχέση με σπηλιά. Θα διαβάσω λίγο από τον Ιάκωβο αυτό που είχαμε δει και το καλοκαίρι. Δηλαδή ότι ο Ιάκωβος, που είναι ένας απόστολος πρακτικός, λέει κάποια στιγμή ότι η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Και θα θυμάστε ότι στο προηγούμενο μήνυμα το καλοκαίρι είχαμε μιλήσει για το πόσο ο Ηλίας είχε λόγο από το Θεό και πώς αυτόν τον λόγο πήγε να τον βάλει σε εφαρμογή. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε υποσχέσεις του Θεού. Πρέπει με τη δύναμη του Θεού να ενεργούμε πάνω σε αυτές τις υποσχέσεις. Να ενεργούμε πάνω σε αυτό που ο Θεός μας καλεί να κάνουμε. Και τότε είναι που ο Κύριος υπερφυσικά επεμβαίνει και δίνει το αποτέλεσμα. Και έτσι το καλοκαίρι είχαμε μιλήσει για το πόσο ο Ηλίας πήγε, προσευχήθηκε πάνω στο βουνό και μάλιστα με επιμονή 1, 2, 3, 4, 5... 6 φορές την 7η είδε ένα μικρό συννεφάκι, λέει, σαν παλάμη, και τότε πήγε να εξαγγείλει ότι έρχεται βροχή μεγάλη. Και όντως ήρθε μια τεράστια βροχή. Και θα έλεγε κανένας, θα το πω όπως το λένε οι σύγχρονοι νέοι, «Ουάου, είναι δυνατόν εμείς να είμαστε ομοιοπαθείς με τον Ηλία? Ποιος από εμάς είχε λόγο από τον Θεό και κάθεσε, προσευχήθηκε και δεν έβγαινε βροχή για 3,5 χρόνια και μετά έγινε βροχή για 3,5 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, θα θυμάστε και θα το δούμε λίγο αργότερα, ότι στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι που γίνεται η μεγάλη αντιπαράθεση με τις πνευματικές δυνάμεις. Εκεί που από τη μια υπάρχουν, γιατί μιλάμε, ζούμε σε μια βασιλεία η οποία είναι ασεβέστατη. Ήταν η χειρότερη που υπήρχε. Ήταν η πιο ειδωλολατρική που υπήρχε. Κάθε φορά που αργότερα ο Θεός ήθελε να μιλήσει, ήθελε να συγκρίνει, ή ένας προφήτης ήθελε να συγκρίνει κάποιον βασιλιά με κάποιον, έλεγε δεν ήταν όμως σαν τον Αχάβ, δεν ήταν όμως σαν την Ιεζάβελ, γιατί αυτή ήταν η χειρότερη. Λοιπόν, και σε αυτή την περίοδο είναι που δρά ο Ηλίας. Και ο Ηλίας μέσα από αυτή την αντιπαράθεση των πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή κάθισε και τους είπε, αν οι δικοί σας είναι θεοί, τότε ελάτε να μαζέψουμε τον κόσμο, θα βάλουμε το μοσχάρι. Προσευχηθείτε εσείς στον Βάλ και στην Αστάρτη να πέσει φωτιά από τον ουρανό. Θα προσευχηθώ εγώ στον αληθινό Θεό και όποιος το κάνει αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και ξέρουμε ότι έπεσε φωτιά από τον ουρανό και όντως κάει και το ολοκαύτωμα. Δεν ξέρω για εσάς αδελφοί, αλλά για μένα είναι φοβερό αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος με την προσευχή του και φωτιά από τον ουρανό έκανε να κατέβει και βροχή από τον ουρανό έκανε να κατέβει. Και θα έλεγε κανένας πώς γίνεται εμείς να πούμε ότι είμαστε ομοιοπαθείς με τον Ηλία, πώς γίνεται να συγκριθούμε. Και σήμερα θα ήθελα να δούμε τη συνέχεια. Αμέσως λοιπόν μετά από την φωτιά και τη βροχή, όσοι από εσάς έχετε γραφές, θα ήθελα να ανοίγατε λίγο στο κεφάλαιο 19. Λέει ότι ο βασιλιάς που είδε τη βροχή και ήταν παρόν σε όλα αυτά τα γεγονότα, διηγήθηκε στη γυναίκα του την Ιεζάβελ, 19 από την αρχή διαβάζω. Διηγήθηκε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βααλ. Και θα έλεγε κανένας, τώρα αυτή θα πει που έπεσε φωτιά από τον ουρανό όταν επικαλέστηκε το Θεό του, γιατί ξέρετε πολλές φορές λέμε ας κάνει ο Θεός ένα θαύμα και όλοι θα πιστέψουν. Λοιπόν, ποια είναι η αντίδραση της Ιεζάβελ? Τότε εκείνη έστειλε αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε να με τιμωρήσουν οι θεοί αν αύριο τέτοια ώρα δεν σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους δικούς μου προφήτες. Δηλαδή θα σου πάρω τη ζωή, με άλλα λόγια. Και ο Ηλίας, αυτό δεν είναι κάτι που το αντιμετωπίζει πρώτη φορά, το έχει ξαναζήσει. Γιατί όλο αυτό το διάστημα της ξηρασίας περιπλανιόταν από εδώ και από εκεί. Γιατί ο βασιλιάς προσπαθούσε να τον βρει για να τον σκοτώσει. Έτσι. Και βλέπουμε μια σωρία θαυμάτων στη ζωή του. Κοιτάξτε όμως πώς αντέδρασε τώρα ο Ηλίας, στο εδάφιο 3. Ο Ηλίας φοβήθηκε, σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Και μετά στο 4, ο ίδιος βάδισε μια ημέρας δρόμου στην έρημο και ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο. Παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε «Αρκετά, ως εδώ Κύριε, πάρε τη ζωή μου γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους προγόνους μου». Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί κάτω από το σπαρτόδεντρο. Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε «Σήκω, φάγε». Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν μία λαγάνα ψημένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπιε και ξάπλωσε πάλι. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε «Σήκω, φάγε, γιατί έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου». Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και με τη δύναμη εκείνης της τροφής βάδισε 40 μερόνυχτα ως το βουνό του Θεού, το Χορίβ. Εκεί δηλαδή που ο Ηλίας είχε ξανασυναντήσει τον Θεό. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό. Για μένα είναι εντυπωσιακό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προφήτης του Θεού, ο μεγαλύτερος ίσως προφήτης του Θεού που εστάθηκε, είναι ηγετική φυσιογνωμία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε σε αντιπαράθεση με την εξουσία, την ασεβή, είναι ένας άνθρωπος που προσευχήθηκε με λόγο Θεού πάντα, όχι του κεφαλιού του, ότι δεν θα βρέξει και μετά προσευχήθηκε και έβρεξε. Ένας άνθρωπος που προσευχήθηκε, προκάλεσε θα λέγαμε τις δαιμονικές δυνάμεις και έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε το ολοκαύτωμα. Ένας άνθρωπος που με θάρρος πήγε στον Αχάβ και του είπε, στον βασιλιά και του είπε «Έρχεται βροχή». Με εκείνη την παλάμη που είδε, είπε «Έρχεται βροχή» γιατί ήξερε σε ποιον Θεό πίστευε. Τώρα που απειλείται η ζωή του, αντί να το αντιμετωπίσει όπως τις προηγούμενες φορές, φοβήθηκε, σηκώθηκε και έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Και ξέρετε και αυτό είναι αντιφατικό. Γιατί από τη μια μεριά η βασίλισσα λέει «Πέστε του ότι θα πάθει ό,τι πάθανε οι προφήτες, δηλαδή θα πάρω τη ζωή του». Και αυτός φεύγει για να σώσει τη ζωή του. Έτσι. Φεύγει για να σώσει τη ζωή του, αλλά λίγο παρακάτω, όπως διαβάσαμε, είπε «Φτάνει, αρκεί πλέον, παρακαλούσε να πεθάνει». Σας θυμίζει αυτό καταστάσεις που έχουμε περάσει πολλές φορές εμείς στη ζωή μας? Ότι παρόλο που μαζί με τον Θεό έχουμε ζήσει έντονες εμπειρίες, έχουμε ζήσει θαυμαστά πράγματα, που όλοι έχουμε κάποιο θαύμα να διηγηθούμε, μας κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές έχουμε επιβιώσει μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε δει θεραπείες, έχουμε δει απελευθερώσεις, έχουμε δει επεμβάσεις του Κυρίου και την προμήθεια του Θεού, όπως έκανε ο Ηλίας. Ίσως σε μικρότερο βαθμό από εκείνον, έχουμε μάλιστα και άλλη αποστολή. Όμως υπάρχουν φορές που ενώ έχουμε ζήσει λαμπρά με τον Θεό, υπάρχουν φορές που μπορεί να είχαμε διωγμούς από το περιβάλλον μας, μπορεί να είχαμε διωγμούς από φίλους μας, να μιλήσαν άσχημα για μας, ακόμα και μέσα από τα σπίτια μας, ιδιαίτερα εμείς που πιστέψαμε σε νεότερη ηλικία. Μπορεί να είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις. Και τότε δεν φοβηθήκαμε, στεκόμασταν με παρησία και με τη δύναμη του Θεού. Και μετά παρουσιάζεται ένα άλλο πρόβλημα, ίσως ίδιο με τα προηγούμενα, ίσως και μικρότερο καμιά φορά. Και εκεί περάζει την καρδιά σου. Και εκεί τα χάνεις. Και εκεί λες, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Και εκεί αρχίζεις και αποσύρεσαι. Αρχίζεις και γεμίζει η καρδιά σου με φόβο. Και λες, καλά τι γίνεται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αρχίζεις και τα βάζεις με το Θεό. Πού είσαι Θεέ μου. Πέστε μου ότι δεν το έχετε πει. Νομίζω το έχουμε πει όλοι μας. Πού είσαι Θεέ μου. Γιατί σε μένα. Γιατί σε μένα. Και γιατί εγώ που στάθηκα πιστός, εγώ που τότε αντιστάθηκα, εγώ που τότε ενήργησα, εγώ που βοηθάω ανθρώπους, που μιλάω σε ανθρώπους κτλ. Γιατί σε μένα δεν βλέπεις τους άλλους που ζουν με τον τάδε και τάδε τρόπο, που είναι σε πτώση, που είναι μακριά. Εκείνη γιατί. Εγώ γιατί σε μένα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συνέβη και στον Ηλία. Θέλω να σας πω, να σας θυμίσω κάτι αδελφοί. Θυμάστε ότι ο Ιησούς όταν διακονούσε εδώ κάτω στη γη, μετά αποσυρότανε στο βουνό για ξεκούραση. Το θυμάστε αυτό. Άφηνε τους μαθητές του, λέει στον, όποιος θέλει να το δει στο σπίτι του, στον Ματθαίο στο 14-23, ότι τους έβαλε σε μία βάρκα και τους είπε πηγαίνετε εσείς, περάστε εκεί απέναντι, στην απέναντι ακτή. Και μετά από το θαύμα που έκανε, που έθρεψε τους 5.000, ο ίδιος αποσύρθηκε, λέει, στο βουνό για να προσευχηθεί. Και θα σας θυμίσω αυτό σε σχέση με κάτι ακόμα. Όταν πήγαινε για να θεραπεύσει την κόρη του Ιάιρου, όταν ο Ιάιρος, θυμάστε ότι στον δρόμο τον συνάντησε η αιμορροούσα. Θυμάστε που η αιμορροούσα, η οποία είχε πάει σε όλους τους γιατρούς και όμως δεν σταματούσε η αιμορραγία που είχε, έλεγε μέσα της και μόνο αν αγγίξω το ημάτιό του θα θεραπευτώ. Το πίστευε. Και υπήρχε συνωστισμός, υπήρχε κόσμος. Σκεφτείτε αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνονται τις πολιτικές, σε προεκλογικές περιόδους, έτσι. Και ο Ιησούς λέει, βγήκε δύναμη από πάνω μου. Και γυρίζουν οι μαθητές του και του λένε, τι είναι αυτά που λες, εδώ είμαστε πατής με πατώσε, είμαστε παστοί όπως τα λέγαμε. Και εσύ λες ότι κάποιος σε άγγιξε. Ναι, λέει, με άγγιξε γιατί βγήκε, εξήλθε δύναμη σ' απ' εμού. Έτσι, εξήλθε δύναμη σ' απ' εμού. Και τότε ήταν που είχε τη συνάντηση με τον αιμορραγούσα και της είπε ότι η πίστη σου σε έσωσε. Αυτό σημαίνει, αδελφοί, ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις στη ζωή μας, το πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας, είναι μαζί μας. Μας δίνει τη δύναμη, μας ενισχύει, μας βοηθάει. Πολλές φορές εκείνος είναι που ετοιμάζει το δρόμο. Αλλά εμείς είμαστε που πρέπει να δώσουμε την πνευματική μάχη. Και μετά από μια πνευματική μάχη, δεν πας κατευθείαν σε μια δεύτερη μάχη. Κάθεσαι να ξεκουραστείς. Ένας στρατός κάθεται να ανασυντάξει τις δυνάμεις του. Χρειάζεται να μείνουμε και πάλι στην παρουσία του Θεού. Εδώ ο Ηλίας, αντί να αποσυρθεί στο βουνό που είχε πάει πριν και να κάτσει να προσευχηθεί εκεί, να κάτσει να ξαναβρει τον Θεό και να πάρει καινούργια δύναμη για να δει πώς θα αντιμετωπίσει την καινούργια κατάσταση, είπε «Δεν αντέχω πια». «Δεν αντέχω πια». Αυτά είναι δικά μου λόγια, αλλά και αυτός κάτι παρόμοιο είπε, έτσι. «Αρκεί», είπε. «Φτάνει τόσο πια». Και είπε «Αρκετά ως εδώ, Κύριε. Πάρε τη ζωή μου, γιατί εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους». Και μετά ξάπλωσε να κοιμηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηλίας πέρασε μια τέτοια ένταση σωματική, ψυχική και πνευματική που εξαντλήθηκε. Δύναμης εξήλθε από αυτού. Έτσι, βγήκε η δύναμη που, είχε, που του είχε δώσει ο Θεός. Και έπρεπε μετά να κάτσει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Όταν δεν το έκανε αυτό, τότε βρέθηκε άδειος. Βρέθηκε άδειος. Ήταν σαν ένα άδειο σακί. Και αδελφοί, χωρίς το Πνεύμα του Θεού έτσι είμαστε. Είμαστε ένα άδειο σακί. Αν δεν κάτσουμε να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Η άσκηση πίεσης λοιπόν επάνω στον Ηλία από τη μια μεριά ήταν έντονη και από την άλλη μεριά ήταν παρατεταμένη. Και όλο αυτό οδήγησε σε μια εξάντληση. Και ενώ, όπως είπαμε πριν, κάτω από παρόμοιες συνθήκες, ήταν ο ίδιος άνθρωπος που αντιδρούσε με παρησία, με δύναμη, με πίστη, αυτή τη φορά αντιδρά με απογοήτευση. Και η απογοήτευση δεν μένει εκεί, αλλά έχει επακόλουθα. Λοιπόν, η απογοήτευση είναι ένας κύκλος. Και είναι ένας κύκλος σαν αυτό που κάνανε οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο. Σε διαβάζω λίγο εδώ που λέει ότι έφυγε και βάδισε μιας μέρας δρόμο στην έρημο. Έτσι. Πολλές φορές λες να σηκωθώ να φύγω. Ναι, αλλά το πρόβλημα το κουβαλάς μέσα σου. Πρώτον. Και δεύτερον, περπατάς σε έρημα μονοπάτια. Λοιπόν, η απογοήτευση. Άκουγα τις προάλλες έναν αδελφό, ο οποίος έφερνε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, και έλεγε ότι η απογοήτευση προέρχεται κυρίως από το ότι περιμένουμε από τον Θεό να ενεργήσει σε αυτό που θέλουμε, στον χρόνο που θέλουμε, με τον τρόπο που θέλουμε. Και όταν αυτό δεν γίνεται, τότε υπάρχει απογοήτευση, η οποία μπορεί η απογοήτευση να φτάσει μέχρι τον κυνισμό. Και μάλιστα λέω ότι ο κυνισμός έχει μέσα του και την κοροϊδία. Έχει το να μικτηρίσεις κάποιον, δηλαδή να πεις «εσιγά τώρα». Εσιγά τώρα, η απογοήτευση, τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Άρα, σε οδηγεί μετά σιγά σιγά στην απιστία. Ας δούμε λοιπόν αυτό τον κύκλο της απογοήτευσης στην περίπτωση του Ηλία πώς εξελίχθηκε, που αντίστοιχα, θέλω να σας πω, το έχω ψάξει λίγο σε κάποια βιβλία συμβουλευτικής ψυχολογίας και είδα ότι λίγο πολύ αυτά τα μονοπάτια ακολουθούνται. Επειδή ακριβώς ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Λοιπόν, μετά από μία απώλεια. Έτσι, μπορεί να είναι θάνατος, μπορεί να είναι η υγεία μας, μπορεί να είναι οικονομικά, μπορεί να είναι απώλεια σε κάποιον τομέα της ζωής μας, ακόμα και φίλοι και αδελφοί. Λοιπόν, μετά από έντονη πίεση, μετά από καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν φόβο μες στην καρδιά μας, έρχεται απογοήτευση και θλίψη. Αυτή η απογοήτευση και η θλίψη μπορούν να έχουν μία αντίδραση μέσα μας. Και αυτή η αντίδραση είναι ο θυμός. Και η οργή είναι κάτι παραπάνω από τον θυμό. Δηλαδή είναι, θα λέγαμε, η έκρηξη του θυμού, η οργή. Όταν υπάρχουν αυτά στη ζωή σου και τα κρατάς, μετά αρχίζει και γεννιέται μέσα στην καρδιά σου μία πικρία. Ο Λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει για ρίζα πικρίας, η οποία λέει αναφίουσα, δηλαδή είναι σαν τον σπόρο που τον σπέρνεις και μετά θα φυτρώσει. Και καθώς θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και δυστυχώς θα φέρει έναν κακό καρπό στη ζωή σου. Λοιπόν, η πικρία. Και η πικρία αυτή που έχεις μέσα σου, η πικρία είναι δηλητήριο. Μου άρεσε κάτι που έλεγε παλιά, απλώς η γυναίκα έχει πεθάνει και είναι με τον Κύριο, μια πολύ σπουδαία μοναχή που έκανε ένα τάγμα και βοηθούσε τον κόσμο, η Βασιλεία Σλίνγκ, η οποία έλεγε ότι η πικρία είναι σαν τη σκουριά. Τρώει το σίδερο που την έχει. Δεν τρώει τον άλλον, τρώει εσένα που την έχεις μέσα σου. Έτσι. Και μετά από αυτή την πικρία βλέπουμε ότι υπάρχει ένα επικριτικό πνεύμα και μία τάση αυτοδικαίωσης. Δηλαδή, εγώ που είμαι εντάξει, εγώ που τα έκανα σωστά, οι άλλοι με αδίκησαν, οι άλλοι μου φέρθηκαν έτσι, οι άλλοι δεν είναι εντάξει. Και εδώ βλέπουμε τον Ηλία, όταν τον άγγιξε ο άγγελος, να λέει, παρακαλούσε να πεθάνει και έλεγε αρκετά ως εδώ. Ως εδώ, εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους και θα δούμε αργότερα και στο εδάφιο 10. Εκείνος απάντησε, εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου, κατέσπαξαν τους προφήτες σου, μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν και μένα να με θανατώσουν. Και ξέρετε ότι όταν περνάμε τέτοιες καταστάσεις, πολλοί δεν νιώθουμε ότι μόνο εμείς το περνάμε, κανένας άλλος δεν το έχει περάσει. Ή ότι κανένας δεν μπορεί να με καταλάβει. Κυρίως αυτό, μπορεί και άλλοι να το πέρασαν, αλλά εσείς που είστε γύρω μου δεν μπορείτε να με καταλάβετε, γιατί εσείς δεν περάσατε το ίδιο. Εγώ ξέρω όμως ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε κατά πάντα, καθ' ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία. Και πολλές φορές αναρωτήθηκα, όμως αδελφοί, ο Ιησούς πέρασε μέσα από καταστάσεις που γέννησαν μέσα του τα ίδια συναισθήματα που γεννιούνται σε εμάς όταν περνάμε από αυτές τις καταστάσεις, από αυτά τα γεγονότα τα οποία μας συνθλίβουν. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή μπορεί να μην έζησε ακριβώς το ίδιο, να μην έχει πρόβλημα με τα παιδιά του, γιατί δεν είχε παιδιά, έτσι. Να μην είχε πρόβλημα, όπως είπαμε, με τη σύζυγό του, γιατί δεν είχε σύζυγο. Πέρασε όμως τέτοιες καταστάσεις που εισέπραξε τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες απογοητεύσεις, γεννήθηκαν μέσα του τα ίδια αισθήματα τα οποία γεννιούνται και μέσα σε εμάς. Έτσι. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο με το επικριτικό πνεύμα. Και από την άλλη μεριά η αυτοδικαίωση. Μόνο εγώ έμεινα. Μόνο εγώ έμεινα. Προσέξτε το αυτό, γιατί λίγο παρακάτω ο Θεός θα το απαντήσει. Προσέξτε το αυτό, το μόνο εγώ έμεινα. Έτσι, και ότι οι άλλοι φταίνε. Τώρα, σε αυτό που λέω ότι οι άλλοι φταίνε, εγώ θέλω να σας διαβάσω λίγο από το προηγούμενο κεφάλαιο, όταν προσευχήθηκε για τη φωτιά που έπεσε από τον ουρανό και λέει ότι έπεσε φωτιά του Κυρίου και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα και όταν το είδαν αυτό, ο λαός έσκυψε το κεφάλι τους και φώναξε «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός! Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός!» Καταλάβετε, είπε μόνος του έμεινε τώρα που ο λαός επέστρεψε στο Θεό. Τώρα που ο λαός κατάλαβε ότι ο αληθινός Θεός, ο δικός του Θεός είναι ο αληθινός. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά ο Ηλίας κρατάει την παλιά εικόνα. Γιατί στην κατάσταση που είναι τα βλέπει όλα μαύρα. Πρέπει όλα να τα δει μέσα από τον απογοητευτικό φακό. Δεν μπορεί να τα δει με νότα αισιοδοξίας. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω εδώ να τονίσω είναι, δεν σας κάνει εντύπωση που παρουσιάστηκε άγγελος που τον άγγιξε και δεν έγινε καλά? Σας κάνει εντύπωση αυτό? Του λέει σήκω και φάε. Αντιμετώπισε πρώτα τη φυσική ανάγκη που είχε ο Ηλίας. Ο Ηλίας ήταν εξαντλημένος. Ο Ηλίας είχε περπατήσει μέσα από την έρημο, είπαμε πριν. Ήταν απογοητευμένος, ήταν εξαντλημένος. Χρειαζόταν να πάρει δύναμη. Και για να πάρει δύναμη, πρώτα βλέπει την ανάγκη του. Και αυτό μας θυμίζει τον Ιησού όταν ήταν εδώ κάτω στη γη. Θυμάστε ότι έβλεπε τις ανάγκες των ανθρώπων και μετά μιλούσε στο πνεύμα των ανθρώπων. Εκεί που χρειαζόταν να ταΐσει τα πλήθη, τάισε τα πλήθη. Έτσι. Αλλά προηγουμένως είχε κάνει το θαύμα και με το ότι τους τάισε, τους επιβεβαίωνε ότι νοιαζόταν για αυτούς σαν ολόκληρη προσωπικότητα. Όταν ερχόταν η μάνα και ζητούσε για το παιδί της, όταν ερχόταν ο πατέρας, όταν ερχόταν ο τυφλός, αντιμετώπιζε τη φυσική τους ανάγκη και μετά τους έλεγε πήγαινε και μη αμάρτανε πλέον. Έτσι. Ή τους ρωτούσε ποιος είμαι και εκείνοι ομολογούσαν ότι είσαι ο Μεσσίας που περιμέναμε. Έτσι. Επομένως και εδώ ο άγγελος βλέπουμε ότι τον αγγίζει μεν, δεν τον θεραπεύει εντελώς αμέσως. Αυτό τι σημαίνει? Εμένα μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Ότι πολλές φορές ζητάμε κάποια αγγίγματα από το Θεό και νομίζουμε ότι αν ο Θεός μας αγγίξει, αν ο Θεός μας μιλήσει, αν ο Θεός πει κάτι ή ενεργήσει, ότι όλα θα φύγουν, ότι όλα δια μιας θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάζουν όμως όλα δια μιας. Όμως μας ενισχύει για να περπατήσουμε το υπόλοιπο του δρόμου. Μας ενισχύει γιατί όπως γράψαμε στην αρχή είναι ο κύκλος της απογοήτευσης. Όταν περνάμε μια γρήπη δεν λέμε θα κάνει τον κύκλο της και θα φύγει. Έτσι, για τις αρρώστιες που είναι αναστρέψιμες όλες λέμε ότι θα κάνουν έναν κύκλο και μετά θα φύγουν. Τον κύκλο δεν μπορείς να τον πας κοφτά. Έτσι. Ξέρουμε ότι η ευθεία είναι ο συντομότερος δρόμος. Αλλά άμα είναι κύκλος δεν έχει ευθεία. Δεν μπορείς να πας από τη διαγώνιο. Λοιπόν, και επίσης μου κάνει εντύπωση ότι έφαγε, ήπιε και ξανά ξάπλωσε. Όταν είσαι έτσι εξαντλημένος, το έχετε προσέξει ότι δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Δεν θέλεις να μιλήσεις με κανέναν. Θέλεις να είσαι κάπου μόνος σου και θες να κοιμηθείς για να ξεχαστείς. Έτσι και για να αναλάβεις δυνάμεις. Και στο εδάφιο 7, αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για δεύτερη φορά. Μέσα στις σκέψεις μας βλέπουμε ότι ο Θεός μας δίνει ένα εδάφιο, μας δίνει ένα μήνυμα, φέρνει έναν άνθρωπο, μας προτρέπει, συμβαίνει κάτι, μας ενισχύει, μας ενθαρρύνει, το πρόβλημα δεν τελειώνει όμως, αλλά μας αγγίζει και μία και δύο και τρεις φορές. Έτσι. Και ο άγγελος τον άγγιξε για δεύτερη φορά και του είπε σήκω, φάε, έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου. Αυτό είναι που με τρομάζει. Το ότι έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Και ξέρετε πόσο δρόμο είχε? 40-24 ώρα. 40 μερόνυχτα, λέει στο εδάφιο 8, με τη δύναμη εκείνης της τροφής, βάδισε 40 μερόνυχτα ως το βουνό του Κυρίου, ως το βουνό Χορίβ. Λοιπόν, περνάμε τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο επικριτικό πνεύμα και στην αυτοδικαίωση, μετά βλέπουμε ότι πολλές φορές βγαίνει μία επιθετικότητα σε κάποιους ανθρώπους, δηλαδή γίνονται αντιδραστικοί, τα βάζουν με τους γύρω τους, ιδιαίτερα με τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου, που σε αγαπάνε, γιατί σε αυτούς έχεις θάρρος. Έτσι και τα βάζεις με τους γύρω σου. Επίσης υπάρχει μια σύγχυση, μια λες το ένα και μια λες το άλλο. Έτσι, ο Ηλίας τη μια έλεγε θέλω να πεθάνω και την άλλη έφευγε για να σώσει τη ζωή του. Έτσι. Μια έλεγε εγώ είμαι μόνος, εγώ που έκανα αυτό, εκείνο και από την άλλη μεριά ήξερε τι είχε συμβεί. Αλλά εκείνο το είχε βγάλει από τη μνήμη του. Και επίσης μερικές φορές επειδή ακριβώς έχεις αυτές τις αντιδράσεις υπάρχει και η ενοχή που έρχεται. Και λες γιατί το έκανα αυτό, γιατί μίλησα άσχημα στους διπλανούς μου, γιατί να μιλήσω έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι γόρτιος δεσμός δημιουργείται μέσα μας. Και φυσικά όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια ψυχική κατάρρευση και σωματική και πνευματική. Αυτό πολλές φορές οδηγεί σε κατάθλιψη. Γι' αυτό και μιλάμε για ανθρώπους που μέσα από πολύ έντονες καταστάσεις στη ζωή τους, από μεγάλες απώλειες ή μεγάλες πιέσεις, οδηγούνται σε κατάθλιψη. Μη σας τρομάζει η λέξη. Οι γιατροί το ονομάζουν αντιδραστική κατάθλιψη, έτσι, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στον Ηλία, μέσα στον οργανισμό του γίνονται διεργασίες. Έτσι. Και σίγουρα οι ουσίες, οι διάφορες, δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι στα φυσιολογικά τους όρια. Και εκεί είναι που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά. Και μετά όλο αυτό τον οδηγεί στο να αποσυρθεί. Να φύγει. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν, όλοι με πλήγωσαν, δεν μου φέρθηκαν καλά, εγώ με τον εαυτό μου τα έχω καλύτερα, διαλέγω 2-3 ανθρώπους κοντά μου που και αυτοί με καταλαβαίνουν και μου λένε αυτό που θέλω να ακούσω και παρετήσε. Παρετήσε από κάθε τι που ήταν ο αρχικός οραματισμός σου, τα σχέδιά σου, οι επιθυμίες σου, αυτά που ήθελες να έχεις. Και τι κάνεις, τι έκανε ο Ηλίας, έφτασε στο βουνό, το Χορίβ, και εκεί μπήκε σε μια σπηλιά, όπου πέρασε τη νύχτα. Δηλαδή, σκοτάδι. Σκοτάδι απ' έξω, σκοτάδι από μέσα. Και αυτή ήταν η εικόνα, αδελφοί, που έβλεπα το καλοκαίρι. Ήταν σαν εικόνα ζωγραφισμένη μπροστά μου. Μια σπηλιά, μέσα στην οποία υπήρχε σκοτάδι. Και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν κουλουριασμένοι σε μία άκρη, ακουμπισμένο το κεφάλι του σε μία πέτρα, και απλώς ξεκουραζότανε. Και απλώς νιώθαν ότι εδώ δεν θα με βρει κανένας. Εδώ δεν θα με αγγίξει κανένας. Εδώ είμαι ασφαλής. Ναι, λίγο κρυώνω. Ναι, λίγο πεινάω. Ναι, έχει λίγο σκοτάδι, με εμποδίζει. Αλλά καλύτερα έτσι παρά εκεί έξω με όλους αυτούς που με πλήγωσαν. Ίσως τα λέω λίγο έντονα. Καταρχάς τα λέω από τον εαυτό μου, τα λέω από την εμπειρία μου. Γιατί έχω περάσει τέτοιες καταστάσεις. Και δεύτερον, πιστεύω ότι λίγο πολύ, μέσα από διαφορετικά γεγονότα, όλοι έχουμε περάσει κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας. Λοιπόν, η απόσυρση, η εσωστρέφεια και η παρέτηση. Και αυτό σε οδηγεί μετά σε μία μοναξιά. Στο τέλος καταλήγεις να είσαι μόνος σου. Και στο τέλος λες, καλύτερα μόνος παρά με τους άλλους. Και μετά λες, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αφού είμαι μόνος, ο Θεός είναι εδώ μαζί μου. Μου φτάνει αυτό. Έτσι, μου φτάνει αυτό. Έχω το Θεό. Εγώ και ο Θεός μου φτάνει. Ναι, αλλά ο Θεός δεν σε έκανε να ζεις μέσα σε μια σπηλιά. Ο Θεός δεν έστειλε τον Χριστό για να είσαι εσύ και ο Θεός μόνος. Ο Χριστός μιλάει ότι εδώ κάτω στη γη άφησε ένα σώμα. Άφησε μέλη. Και εσύ και εγώ είμαστε τα μέλη αυτού του σώματος. Λοιπόν, δεν μπορεί να μείνεις όλη σου τη ζωή εκεί μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε, 2 λεπτά κρατάει, ένα βιντεάκι το οποίο βρήκα και το οποίο, είναι αυτό που λέμε, οι άνθρωποι ήταν πάντοτε οι ίδιοι, το οποίο μας δείχνει λίγο ποια είναι η κατάσταση όταν ζεις σε μία σπηλιά.
Βρίσκεσαι μέσα σε ένα υπόγειο σκοτεινό σπήλαιο. Εδώ ζεις δεσμότης από τη στιγμή της γέννησής σου. Δεν έχεις δει ποτέ σου τίποτε άλλο πέρα από αυτό το σπήλαιο. Το σώμα σου είναι δεμένο στη θέση σου με αλυσίδες. Το κεφάλι σου είναι στερεωμένο και ακίνητο. Δεν μπορείς να γυρίσεις για να δεις ούτε δίπλα σου, ούτε πίσω σου. Όλη σου τη ζωή κοιτάζεις μόνο μπροστά, στον τοίχο του σπηλαίου. Ακούς τη φωτιά που καίει πίσω σου. Ακούς τα βήματα, τις συνομιλίες. Κάποιοι περπατάνε στο πίσω μέρος της σπηλιάς. Κουβαλάνε στις πλάτες τους ομοιώματα ανθρώπων και ζώων, φτιαγμένα από πέτρα ή ξύλο. Τώρα τι βλέπεις στον τοίχο μπροστά σου? Να, η σκιά ενός αετού, ενός πολεμιστή, ενός λιονταριού, ενός αλόγου. Είναι οι σκιές των ομοιωμάτων που κρατάνε οι άνθρωποι πίσω σου, καθώς περπατάνε μπροστά από τη φωτιά. Βλέπεις μόνο σκιές. Δεν έχεις δει ποτέ σου ούτε το μείωμα του αετού, αλλά ούτε και έναν αληθινό αετό να πετάει. Ξαφνικά μόνο εσύ απελευθερώνεσαι. Σε σέρνουν ως την έξοδο και σε βγάζουν από το σπήλαιο. Βγαίνεις πρώτη φορά στο δυνατό ήλιο. Δεν τυφλώνεσαι από τη λάμψη του. Δεν χρειάζεσαι χρόνο μέχρι να συνηθίσουν τα μάτια σου στο άπλετο φως. Με πολύ κόπο καταφέρνεις να δεις καλά. Κοιτάς ψηλά και βλέπεις πρώτη φορά έναν αετό. Θα πιστέψεις ότι είναι αληθινός ή θα νομίζεις ότι αετός είναι η σκία που έβλεπες τόσα χρόνια στον τοίχο ή η εικόνα που είχες συνηθίσει. Και τώρα που ξέρεις, θα ζήσεις για πάντα έξω από το σπήλαιο ή θα επιστρέψεις για να δείξεις και σε άλλους δεσμότες το δρόμο προς το φως.
Από ό,τι είδατε, ο Πλάτωνας, έτσι, στην Πολιτεία, έγραψε για το σπήλαιο. Δόξα τω Θεώ, εμείς δεν γεννηθήκαμε μέσα σε σπήλαια. Είδαμε το φως, έτσι, και το φως της ζωής, αλλά και το φως του Χριστού. Και μετά πήγαμε και κλειστήκαμε μέσα. Αν όμως έχουμε να συγκρίνουμε ανάμεσα στα δύο, τι θα επιλέξουμε? Να μείνουμε μέσα στο σκοτάδι και τη σπηλιά ή θα βγούμε έξω στο φως του Θεού? Και θέλω να διαβάσουμε τώρα για τη λύση του όλου θέματος. Στο εδάφιο 11 λέει: «Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία, βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόν μου. Και εκείνη τη στιγμή θα διέβαινε ο Κύριος. Μεγάλος άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύντριβε τους βράχους στο πέρασμά του. Αλλά ο Κύριος δεν ήταν μέσα εκείνον τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός, αλλά και ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρύ αεράκι. Μόλις ο Ηλίας το άκουσε, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του, βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς». Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Ηλίας υπάκουσε στον Θεό. Έτσι, όταν του είπε να περπατήσει και να πάει, πήγε στον βουνό Χορίδι για να τον συναντήσει. Δεν τον συνάντησε μόλις πήγε, κλείστηκε μέσα στη σπηλιά, έμεινε εκεί, αλλά όταν του παρουσιάστηκε ο Θεός και του είπε «βγες έξω», βγήκε. Και ήθελε βέβαια την παρουσία του Θεού. Ξέρετε, σε αυτή την εικόνα, το χειρότερο από όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα, είναι η απώλεια, η αίσθηση της απουσίας, της παρουσίας του Θεού. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Το ότι δεν νιώθεις τον Θεό κοντά σου. Ότι δεν νιώθεις ότι ο Θεός είναι εκεί. Αυτό είναι που σε πονάει πιο πολύ απ' όλα. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν που πονούσε και τον Ηλία. Τώρα ο Θεός τον παρουσιάστηκε και ο Ηλίας περίμενε να τον νιώσει, να το αισθανθεί, να αλλάξει, να τον γεμίσει. Και τι γίνεται? Γίνεται ένας δυνατός άνεμος, ένας ανεμοστρόβιλος. Αλλά λέω ότι ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Γιατί? Αφού άλλες φορές ήταν. Έτσι έχουμε περιπτώσει την Παλαιά Διαθήκη που υπήρχε δυνατός άνεμος και ο Κύριος μίλησε. Υπήρχαν βροντές αστραπές τότε που μίλησε στους Ισραηλίτες στην έρημο. Όμως και αυτό γίνεται και πάλι δεν είναι εκεί ο Θεός. Και μετά έγινε φωτιά. Μα αν είναι δυνατόν στη φωτιά, αφού στον Μωυσή μίλησε μέσα από την γιώμενη βάτο, αφού έπεσε φωτιά από τον ουρανό πάνω στο θυσιαστήριο, και πάλι ο Θεός δεν είναι στη φωτιά. Ξέρετε, αδελφοί, τι μας δείχνει αυτό? Ότι δεν μπορείς να βάλεις το Θεό σε κουτάκια. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή μία φορά μου μίλησε έτσι, επειδή την άλλη φορά ενήργησε έτσι στη ζωή μου, επειδή τότε εγώ το έζησα αυτό και ήταν υπέροχο και θέλω αυτό ακριβώς το ίδιο να ξανασυμβεί. Δεν μπορείς να το προκαλέσεις. Ο Θεός μας είναι Θεός της ποικιλίας και είναι Αυτός που επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα σου μιλήσει. Γιατί θέλει να σου δείξει ότι δεν θα τον φέρεις εσύ, επειδή τον ένιωσες μια φορά, το προκαλέσεις να ξαναγίνει το ίδιο, αλλά ότι Εκείνος έρχεται με τον τρόπο που Εκείνος θέλει, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα, να σε σηκώσει και να σε ελευθερώσει. Και έτσι, όταν ακούστηκε ένας ήχος από ένα λαφρύ αεράκι, εκεί ήταν και η φωνή του Θεού. Και ο Ηλίας αμέσως σκέπασε το πρόσωπό του. Ξέρετε ότι έχουμε πει και άλλες φορές ότι στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι όποιος δει το Θεό θα πεθάνει. Και αυτό, όταν το ακούμε στην αρχή, μας φαίνεται... Και λέμε γιατί να συμβαίνει αυτό. Γιατί όταν εγώ το ρώτησα στο Θεό, έτσι ήταν μια απορία μου, αισθάνθηκα τον Κύριο να μου λέει, τον ήλιο μπορείς να τον δεις μόνο από μακριά. Άμα τον δεις, όσο τον πλησιάζεις, τόσο θα καίγεσαι. Το ίδιο είναι με την πυρηνική ενέργεια. Άμα την πυρηνική ενέργεια την πιάσεις, έτσι, πεθαίνεις, δεν μπορείς, καίγεσαι. Λοιπόν, ο Θεός μας είναι τόσο ένδοξος που εμείς εδώ στη γη με το ανθρώπινο σώμα μας δεν μπορούμε να αντέξουμε τη δόξα του. Λοιπόν, γι' αυτό ο Ηλίας αμέσως κάλυψε το πρόσωπό του με το μανδύα του. Έτσι. Και μετά στάθηκε εκεί στην είσοδο της σπηλιάς. Και Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει: «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Βλέπετε ξανά και ξανά. «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει λίγο όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα και πηγαίνει σε κάποιον να τον συμβουλέψει. Ή όσοι από εσάς έχετε πάει σε ψυχοθεραπευτές και σε ψυχολόγους. Κάθεται λοιπόν και σε ρωτάει: «Πες μου, τι σου συμβαίνει?» Ακόμα και ο γιατρός. Έτσι, θέλει να ακούσει από σένα τα συμπτώματα. Και πιστεύω ότι εδώ ο Θεός δίνει την ευκαιρία στον Ηλία να βγάλει από μέσα του. Θυμάστε τι είπαμε, η πικρία είναι κάτι που ριζώνει μέσα σου. Να βγάλει από μέσα του αυτό που έχει. Να το βγάλει, να το πει, να το εκφράσει. Και όταν το εκφράσει, τότε θα το ακούσει και ο ίδιος και θα καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και εδώ του λέει: «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Αυτός απάντησε: «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα», τρίτη φορά που τα λέει έτσι, «για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος, αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητάνε και εμένα να με θανατώσουν». Τα είπε ο Ηλίας. Τα έβγαλε από μέσα του, μεγενθυμένα, υπερβολικά, γιατί η σπηλιά αυτό σε κάνει να βλέπεις. Βλέπεις σκιές, δεν βλέπεις την πραγματικότητα. Έτσι, και όταν πέφτει λίγο φως, βλέπεις σκιές από πράγματα μπροστά σου. Έτσι συμβαίνει και με τα γεγονότα. Τα βλέπεις μέσα από παραμορφωτικούς φακούς. Δεν τα βλέπεις όπως έγιναν στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί υπάρχει πληγή σου και τα ερμηνεύεις όλα με την πληγή που έχεις μέσα σου. Λοιπόν, εξέφρασε αυτό που ήθελε ο Ηλίας. Και θα έλεγε κανένας τώρα ο Θεός θα τον παρηγορήσει, θα του πει: «Όχι, παιδάκι μου, εσύ που στάθηκες για μένα και έκανες τόσα πολλά». Τότε ο Κύριος του είπε: «Εμπρός, πάρε πίσω το δρόμο μέσα από την έρημο και πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα χρήσεις τον βασιλιά, προφήτη κτλ». Και στο τέλος, τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, λέει: «Αλλά θα αφήσω στους Ισραηλίτες ζωντανούς 7.000 όλους εκείνους που δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν το Βααλ και που το στόμα τους δεν ασπάστηκε το άγαλμά του». Όταν ο Ηλίας νόμιζε ότι ήταν μόνος του, υπήρχαν 7.000 άνθρωποι από τους Ισραηλίτες οι οποίοι δεν προσκύνησαν τον Βααλ. Δεν αναγνώρισαν τον Βααλ, τον Θεό των Βαβυλωνίων, για Θεό τους. Είχαν μείνει πιστοί στον αληθινό Θεό. Εκεί λοιπόν που νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, να ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι κοντά σου που όμως εσύ δεν τους βλέπεις, ίσως δεν τους ξέρεις. Εάν όμως αφαιθείς το θεραπευτικό χέρι του Θεού, ο Θεός θα σου προμηθεύει τη μία φορά έναν άγγελο για να σου δώσει ψωμάκι και νερό, την άλλη φορά έναν άγγελο που θα σου πει ξανά: «Έλα, φάει και προχώρα περισσότερο», την άλλη φορά θα σου μιλήσει ο ίδιος. Επομένως, μην περιμένουμε ότι ένας μόνο θα λύσει το πρόβλημά μας. Είναι μία διαδικασία. Η επιστροφή είναι μία διαδικασία. Και ο Θεός θα χρησιμοποιήσει έναν άνθρωπο να σε πάει από το ένα σημείο μέχρι το άλλο. Θα χρησιμοποιήσει έναν άλλον άνθρωπο, ίσως να σε πάει από εκεί μέχρι εκεί. Ένας άλλος θα σου συμπερασταθεί. Μία άλλη ομάδα θα είναι κοντά σου. Κάποιος θα προσευχηθεί για σένα. Και κάποιος που δεν τον ξέρεις θα προσευχηθεί για σένα. Και ίσως στον ουρανό να μάθεις πώς τα πράγματα αλλάξαν στη ζωή σου. Αλλά χρειάζεται να πάρεις το δρόμο της επιστροφής. Να υπακούσεις και να πάρεις τον δρόμο της επιστροφής. Είδατε και εδώ, ακόμα και στην εποχή του Πλάτωνα, τον σύρανε μέχρι την άκρη, βγήκε και είδε το φως. Μόνο αν βγεις από εκεί που είσαι θα δεις το φως. Έτσι. Μπορεί να λες: «Μα εγώ ζαλίζω με τα μάτια μου, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω καλύτερα μέσα στο σκοτάδι» κτλ. Όμως σιγά σιγά προσαρμόζονται τα μάτια σου και τότε βλέπεις την πραγματική εικόνα των πραγμάτων. Και θα μου πείτε βέβαια: «Ωραία μας τα είπες μέχρι τώρα, καλά όλα αυτά που συνέβησαν στον Ηλία, με εμάς τι γίνεται, εμείς τι δρόμο επιστροφής θα πάρουμε, όταν είμαστε σε αυτές τις καταστάσεις, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αλλάξουμε?» Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από το προηγούμενο κεφάλαιο, το 18, τι έκανε ο Ηλίας πριν να πέσει φωτιά από τον ουρανό. Στο 30 εδάφιο του 18 κεφαλαίου λέει: «Τότε ο Ηλίας είπε στο λαό: Πλησιάστε και ελάτε κοντά μου. Και όλος ο λαός πλησίασε. Και ο Ηλίας ξανάχτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί». Μήπως νιώθεις ότι στη δική σου ζωή έχει καταστραφεί η σχέση σου με τον Θεό? Εκείνη η οικειότητα που είχες κάποτε, εκείνες οι εμπειρίες που έζησες κάποτε και τώρα τις θεωρείς ότι είναι κάτι όμορφο, μακρινό, περασμένο και φταίνε οι άλλοι που ίσως εσύ δεν τα ζεις, γιατί αυτοί δεν τα πιστεύουν ενώ εσύ τα πιστεύεις και απέμεινες μόνος? Λέω, μήπως. Λοιπόν, καταστράφηκε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Και τι έκανε ο Ηλίας? δεν άρχισε να λέει κάποτε που ήταν τόσο ένδοξο και υπήρχε σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο κτλ. Όχι. Αντέδρασε με τα υλικά που είχε. Βρήκε 12 πέτρες, όσες ήταν οι φυλές των γιών του Ιακώβ, στον οποίο είχε πει ο Κύριος, Ισραήλ θα είναι το όνομά σου. Και με τις πέτρες αυτές έκτισε θυσιαστήριο και μετά έκανε το αυλάκι γύρω-γύρω, έβαλε το μοσχάρι και μετά προσευχήθηκε και θα δούμε στο τέλος την προσευχή του. Λοιπόν, αδελφοί, χρειάζεται να ξαναχτίσουμε το θυσιαστήριο. Πρώτα το ατομικό μας θυσιαστήριο, που είναι η σχέση μας με τον Θεό. Πρέπει να πάμε και ταπεινά να πούμε, ναι Κύριε, έκανα λάθος. Απογοητεύτηκα, απομακρύνθηκα, νόμιζα ότι ήμουν μόνος μου. Περίμενα να ενεργήσεις αλλιώς τη ζωή μου, αλλά δεν ενήργησες. Περίμενα ο τάδε και τάδε που κάποτε τους ευεργέτησα να φερθούν καλύτερα, αλλά δεν φέρθηκαν. Ναι, αισθάνομαι μέσα μου πικρία. Ναι, ομολόγησε αυτά που αισθάνεσαι. Και μετά πες, Κύριε, Κύριε, πού να υπάγω. Μόνο εσύ έχεις λόγου ζωής αιωνίου, αυτό που είπαν οι μαθητές. Εσένα θέλω και θέλω να σε γευτώ με τον καινούριο τρόπο που εσύ έχεις να φανερωθεί στη ζωή μου. Με όποιον τρόπο εσύ θέλεις τώρα, έλα. Θες να έρθεις με δυνατό άνεμο, θέλεις να έρθεις με βροντές και αστραπές, θέλεις να έρθεις με βροχή, θέλεις να έρθεις με φωτιά. Όλα αυτά εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και ή θέλεις με ήχο λεπτού ανέμου. Σημασία έχει να έχω την παρουσία σου. Αυτό είναι που σου ζητώ. Και φαίνεσαι πιστός στα λίγα και ο Θεός σε καθιστά στα περισσότερα. Τη μία μέρα έτσι κάνεις το πρώτο βήμα και την επόμενη μέρα ο Θεός σε παίρνει από το χέρι και σε πάει παρακάτω και παρακάτω. Θυμάστε την παραβολή του ασώτου. Έτσι. Ζούσε και αυτός μέσα στη σπηλιά του και έτρωγε τα ξυλοκέρατα. Και κάποια στιγμή είπε, θα γυρίσω πίσω. Αν είναι δυνατόν, ακόμα και οι δούλοι ζουν καλύτερα από μένα, οι δούλοι του πατέρα μου. Πολύ καλύτερα από μένα. Θα γυρίσω πίσω και ας γίνω και δούλος. Δεν πας με τους δικούς σου όρους, πας με τους όρους του Θεού. Και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Χρειάζεται λοιπόν, αδελφοί, πρώτο να πάρουμε την απόφαση. Η απόφαση είναι στιγμιαία. Ο δρόμος της επιστροφής μπορεί να είναι μεγάλος, όπως ήταν μεγάλος και ο δρόμος της απομάκρυνσης. Μπορεί όμως να είναι και κοφτός. Εξαρτάται από το πόσο θα δώσεις στο Θεό. Γιατί η λέξη θυσιαστήριο έχει μέσα τη λέξη θυσία. Και στην Καινή Διαθήκη, τι είναι η θυσία, η ζωντανή θυσία. Είναι το να προσφέρουμε τον εαυτό μας. Και άμα πεις ιδού εγώ Κύριε, τότε ο Θεός αρχίζει και επεμβαίνει στη ζωή σου. Και το δεύτερο ήταν ότι έκτισε το θυσιαστήριο με τις 12 πέτρες. Οι 12 πέτρες που η κάθε μια συμβόλιζε και από μια φυλή. Βλέπετε, δεν ήταν ο Θεός που θα φαινόταν δυνατός μόνο στη δική μου ζωή, έτσι. Αλλά έπρεπε να φανεί δυνατός σε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Και στην Καινή Διαθήκη, το θυσιαστήριο με τις 12 πέτρες είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λέει ότι είμαστε ζωντανή λίθη, που είμαστε οικοδομημένοι πάνω στο θεμέλιο, πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Έτσι. Και εμείς, καθώς οικοδομούμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, κάνουμε το ναό του Κυρίου. Και ο Κύριος επισκέπτεται το ναό του. Και ο Κύριος δοξάζεται μέσα στο ναό του. Μιλάω με συμβολικές εικόνες, αλλά πιστεύω ότι μιλάω σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Έτσι, ο Κύριος κατοικεί μέσα. Αυτό θα πει νέο, νέο θα πει κατοικώ. Δηλαδή ο ναός είναι το κατοικητήριο του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν, αδελφέ μου, να μην μείνεις μόνος. Να βγεις από τη σπηλιά, αλλά να ενωθείς και με τους αδελφούς. Στην αρχή μπορεί να είναι ένας, δύο, μετά μπορεί να είναι τρεις, τέσσερις που σε ενισχύουν και σε βοηθάνε. Και μετά, καθώς τα γιατρεύεσαι, θα ενωθείς και με το υπόλοιπο σώμα. Ίσως με αυτό το κομμάτι που σε πλήγωσε, με αυτό που σε απογοήτευσε, με αυτό που δεν σου φέρθηκε. Αλλά από ανθρώπους πληγώθηκες και ανθρώπους θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να θεραπεύσει τις πληγές σου. Και επιπλέον, όταν θα γυρίσεις πίσω, θα είσαι ένα βήμα πιο πάνω. Θα έχεις προχωρήσει πιο ψηλά. Γιατί έχεις μάθει να συγχωρείς, γιατί έχεις μάθει να παραβλέπεις, γιατί έχεις μάθει να νικάς το κακό με το καλό. Και γιατί παίρνεις την απόφαση να ενωθείς με αυτό το ατελές σώμα του Χριστού. Δεν είναι τέλειο. Μόνο το κεφάλι που είναι ο Ιησούς είναι τέλειο. Το υπόλοιπο αποτελείται από ατελείς ανθρώπους. Αλλά ατελείς άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε έναν τέλειο σωτήρα. Και πρέπει να είσαι μαζί τους. Δεν μπορείς να είσαι μόνος. Γιατί μόνος σου ή με δύο-τρεις πάλι απομονώνεσαι, αποκόπτεσαι και πολύ εύκολα πάλι μπορείς να ξεφύγεις και να μπείτε όλοι μαζί μέσα σε μια σπηλιά και απλώς να περνάτε καλά για λίγο καιρό μέσα σε εκείνη τη σπηλιά. Έτσι. Λοιπόν, άρα χρειάζεται να χτίσουμε το προσωπικό μας θυσιαστήριο πρώτον και δεύτερον το θυσιαστήριο του Κυρίου. Να ενωθούμε με το σώμα του Χριστού. Έτσι. Και τελειώνοντας θα πω αυτό το μεγαλειώδες ότι Ο Ηλίας, αφού έκανε το θυσιαστήριο, προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε Θεέ, του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, ας μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός στον Ισραήλ και εγώ δούλος σου και ότι εγώ έκανα όλα τα πράγματα σύμφωνα με το λόγο σου. Απάντησέ μου, Κύριε, απάντησέ μου, ώστε να μάθει ο λαός αυτός ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός και ότι εσύ θα ξαναφέρεις την καρδιά τους κοντά σου», εννοεί την καρδιά του λαού. «Τότε έπεσε φωτιά του Κυρίου και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα, τα ξύλα της πέτρας στο χώμα έγλειψε ακόμα και το νερό του αυλακιού. Και όταν το είδαν αυτό, έσκυψε όλος ο λαός το κεφάλι και προσκύνησε και είπε: «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός». Ξέρετε γιατί σας το διαβάζω αυτό? Γιατί το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ΟΟΝ, ΟΟΝ, έτσι, ο υπάρχον, ο Γιαχβέ. Έτσι. Δεν το μονοπολούν το όνομα του Κυρίου μόνο οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Ισραηλίτες. Ο Γιαχβέ είναι ο Θεός όλων μας, γιατί ο ίδιος έτσι φανερώθηκε με αυτό το όνομα. Και θυμάστε ότι είναι ένα όνομα το οποίο αποτελούνταν μόνο από σύμφωνα και ήταν τόσο ιερό που οι Εβραίοι δεν το πρόφεραν, δεν τολμούσαν να το προφέρουν. Στα ελληνικά ο τρόπος που το ερμηνεύουμε είναι ΟΟΝ, αυτός ο αυτύπαρκτος, αυτός που υπάρχει. Έτσι όπως λέμε και τον ήλιο ότι είναι αυτόφωτος. Έτσι και ο Θεός είναι αυτός που υπάρχει, ΟΟΝ. Και έτσι ο Ηλίας ζητάει να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι, ότι εσύ είσαι ΟΟΝ, ότι εσύ είσαι ο Θεός. Και επίσης, εσύ είσαι ο Θεός του Ισραήλ. Θυμάστε το Ισραήλ τι σημαίνει? Ισχύς Θεού. Όταν άλλαξε το όνομα του Ιακώβ ο άγγελος και τον άγγιξε, του είπε: «Από τώρα και στο εξής το όνομά σου δεν θα είναι Ιακώβ, θα είναι Ισραήλ». Ιλ είναι ο Θεός. Ιλίλη, λαμάστα βαχθανή, έτσι. Ισχύς Θεού. Άρα, δύο πράγματα είναι που επιζητούμε στο θυσιαστήριό μας. Να γνωρίσουμε τον Θεό, ΟΟΝ, ποιος είναι, και δεύτερον, τη δύναμή του. Να δούμε τη δύναμή του στην πράξη, να δούμε τον Κύριο να ενεργεί στις ζωές μας, να δούμε τον Κύριο να ενεργεί στο σώμα του, να δούμε τον Κύριο να ενεργεί στη χώρα μας. Έτσι. Και αδελφοί, αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας και να σας πω ότι τα άτομα με τα οποία προσευχόμουν έχουν βγει από τη σπηλιά τους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μάλιστα η μία αδελφή μου είπε ότι ο λόγος που με κράτησε όλο το καλοκαίρι, είχε τόσο έντονο πρόβλημα που οι γιατροί της είπανε ότι δεν μπορείς, δεν θα γίνεις καλά, να το ξέρεις, απλώς συμφιλιώσου και μάθε να ζεις με το πρόβλημά σου. Και αυτή τη στιγμή είναι ακέραιη ψυχικά και πνευματικά. Έτσι, και δοξάζω το Θεό. Και ξέρετε τι μου είπε? Απ' τη μία είχα αυτή την εικόνα με τη σπηλιά. Και έβλεπα το φως, έλεγα λίγο φως και έλεγα θα πάω προς το φως, θα πάω προς το φως. Και μετά λέει έβλεπα σιγά σιγά να κυλιέται ο βράχος και να βλέπω όλο το φως έξω. Και είπα όχι θα βγω, δεν μπορώ να μείνω άλλο πια εδώ μέσα. Και η δεύτερη εικόνα που είχα ήταν την ώρα της προσευχής. Καθώς προσευχόμουν της έδωσε εκείνη την εικόνα που είπε ο Ιησούς ότι άφησε τα 99 και πήγε να βρει το ένα πληγωμένο. Και της είπε ότι ο Κύριος σε κρατάει στην αγκαλιά του. Σε κρατάει στην αγκαλιά του γιατί είσαι το πληγωμένο του πρόβατο αυτή τη στιγμή. Ήσουν το χαμένο και αυτή τη στιγμή σε βρήκε και σε κρατάει και εκείνος θα λείψει τις πληγές σου και εκείνος θα σε θεραπεύσει. Αρκεί να μείνεις εκεί στην αγκαλιά του και μου λέει αυτός ο λόγος με κράτησε. Γι' αυτό σας λέω, ο Θεός χρησιμοποιεί. Μπορεί να μην βλέπουμε ορατά αγγέλους, αν και κάποιοι βλέπουνε. Όμως ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους. Είπαμε και πριν, από ανθρώπους πληγωθήκαμε. Η αδελφή για την οποία σας μιλάω εγκαταλείφθηκε από έναν σύζυγο κατ' όνομα Χριστιανό, έτσι. Και είχε τραυματικότατη εμπειρία στη ζωή της και πόνεσε πάρα πολύ. Αλλά ο Κύριος ανθρώπους χρησιμοποίησε και άλλους ανθρώπους. Έφερε κάποιους φίλους, κάποιοι άλλοι της δώσαν χρήματα γιατί ήταν άνεργοι. Έπρεπε να πάει σε γιατρούς, τη βοήθησαν, πήγανε μαζί της. Κάποιους ανθρώπους. Και τώρα ξαναενώθηκε με το σώμα του Χριστού και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Είναι σε άλλη πόλη, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Και διάφορες άλλες περιπτώσεις, απλώς αυτή ήταν η έντονη που έζησα το καλοκαίρι. Και έτσι τελειώνοντας θα ήθελα να σας δείξω την τελευταία εικόνα που εμένα μιλάει στην ψυχή μου. Είναι η φύση που ο Θεός δημιούργησε. Έτσι και πάνω λέει, δόξα ένω και μεγαλοπρέπεια, είσαι ντυμένος και η φύση μαρτυρά τη σοφία σου. Αυτή την εικόνα, κάτι παρόμοιο, το είδα όταν είχαμε πάει στη Νορβηγία, στα Φιόρτ. Έτσι ακριβώς ήταν, ένα κομμάτι θάλασσας ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά. Και βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πάνω σε ένα βράχο και σηκώνει τα χέρια του ψηλά και δοξάζει το Θεό. Τι από τα δύο θα επιλέξουμε? Να μείνουμε στη σπηλιά του Πλάτωνα, αυτή που μας έδειξε εκεί πέρα το σκοτάδι, για να βλέπουμε τις σκιές παραμορφωμένες, ή να βγούμε στο ξέφωτο του Κυρίου και να ζήσουμε ελεύθεροι? Ευχαριστώ.